რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება საქართველოში 18 საათია. თავისუფლებო გააცემას მომავალი 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძენ მე გაუძღვები. ჯერ ეთერს დაუთმობ მარიამ ჭაურელს, ის განაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავი ახალი ამბები მოკლედ. ბერლინში იმართება მოლაპარაკება აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის დაცვის საკითხებზე. რუსეთმა გააუქმა ირანისთვის S-300 ტიპის რაკეტების მიწოდების აკრძალვა. ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა 150-მდე სამხედრო მოსამსახურე. გარდაიცვალა გამოჩენილი გერმანელი მწერალი გვინტერ გრასი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტა. დღეს ბერლინში გამართება მოლაპარაკება აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დაცვის საკითხებზე. ბერლინის შეხვედრაზე მოელიან გერმანიის, აფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერს, ლორან ფაბიუსს, პავლო კლიმკინს და სერგეი ლავროვს. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის დახმარებით მოქმედ მეამბოხეებსა და უკრაინის ჯარებს შორის კონფლიქტმა შაშანდელი აპრილის შემდეგ 6000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. თებერვალში მინსკში ხელმოწერილმა ზავმა მართალია შეამცირა ძალადობა, მაგრამ დაძაბულობა კვლავაც მწვავეა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას ირანისთვის S-300 ტიპის რაკეტების მიწოდებაზე დაწესებული აკრძალვის გაუქმების შესახებ. რუსეთმა აკრძალვა დააწესა 2010 წელს დასავლეთიდან ზეწოლის შედეგად, მას შემდეგ რაც მხარი დაუჭირა თეირანის წინააღმდეგ გაერო სანქციების ბოლო წყებას. სანქციების მიზეზია ირანის ფირთული პროგრამა, რომელიც დასავლეთის ვარაუდით ატომური იარაღის შექმნას ემსახურება. პუტინის ბრძანებულება ორ კვირაში მოხვა ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების და რუსეთის შეთანხმებას ჩარჩო ხელშეკრულებაზე ირანის ფირთული პროგრამის შესასრულად. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით თალიბმა ექსტრემისტებმა მოკლეს სულ ცოტა 18 ჯარისკაცი ბოლო დღეებში ჩრდილო აღმოსავლეთ ავღანეთში მოწყობილი ერიშების შედეგად. თავდაცვის სამინისტრომ 13 აპრილს გააკეთა განცხადება, რომლის თანახმადაც ბადახშანის პროვინციაში ბრძოლისას დაიღუპა, დაიჭრა ან დაიკარგა 23 ჯარისკაცი. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა თალიბანმა იკისრა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მე-5 ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონის პირველი ნაკადი ავღანეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა. 150 სამხედრო მოსამსახურეს ალექსეევკის სამხედრო აეროდრომზე დახვდნენ თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე გოჩა რატიანი და გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე. მათ ქართულ სამხედროებს სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნება მიულოცეს და მტკიცე მხარდაჭერის მისიის წარმატებით შესრულებისთვის მადლობა გადაუხადეს. ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე 51 ბატალიონი როტაციის წესით მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონმა ჩაანაცვლა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ სამინისტროს სამხედრო და სამოქალაქო ხელმძღვანელობასთან ერთად პატივი მიაგო დაღუპული სამხედროების ხსოვნას. მინდია ჯანელიძემ უხათ გვერდით მათა სასაფლაოზე იმყოფებოდა, სადაც მან სამხედროების საფლავები ყვავილებით შეამკო. ახლა ისე უცხოეთზე. შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა და ყოფილმა პირველმა ლედიმ ჰილარი კლინტონმა დაიწყო ტურნე რამდენიმე შტატში, მას შემდეგ რაც გამოაცხადა, რომ თავის კანდიდატურას წამოაყენებს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. თავისი გეგმის შესახებ კლინტონმა გამოაცხადა ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეოში. დემოკრატიული პარტიის კანდიდატად ნომინირების შემთხვევაში კლინტონი დაუპირისპირდება რესპუბლიკელების კანდიდატს, რომელსაც ისე როგორც დემოკრატი კანდიდატის შემთხვევაში და პარტიული არჩევნები, ანუ პრაიმერები გაარკვევს. თურქეთი მკაცრად აკრიტიკებს რომის პაპს. ფრანცისკეს სიტყვა გენოციდისთვის, რომელიც მან იხმარა ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხოცვეს ლედის მიასე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღვთისმსახურებისას. ფრანცისკეს ამ 12 აპრილის გამოსვლის მომდევნო დღეს ანკარამ გამოაცხადა, რომ ვატიკანიდან თავის ელჩი გაიწვია კონსულტაციებისთვის. თურქეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ ტვიტერში გამოთქვა შეფასება, რომ პაპის განცხადება შორს არის სამართლებრივი და ისტორიული რეალობისგან და მიუღებელია. ოქტაპულუს გარდაიცვალა გამოჩენილი გერმანელი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი გუნტერ გრასი. გამომცემლობა შტაიდლი უწყება, რომ გრასი 13 აპრილს გარდაიცვალა ჩრდილოეთ გერმანიის ქალაქ ლიუბეკის ავადმყოფოში. ის 87 წლის იყო. გრასის ყველაზე ცნობილ ნაწარმოებებს მიეკუთვნება რომანი თუნუქის დოლი, რომელიც 1959 წელს გამოქვეყნდა.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მინდა გაგესმოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში საუბარი. დავიდავე მოისმენთ რეპორტაჟს იმის თაობაზე, რომ 13 აპრილს დილით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ გახსნა ჩაკეტილი საოკუპაციო ზოლი. შემდეგ გიამბობთ კანონის შესახებ ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის გარშემო.
სახელმწიფო დაკარგავს უზარმაზარ შემოსავალ რაცების ბიუჯეტში. ამის გარდა, თავისთავადაც ყველაფერი ხო კრიმინალი იქნება და გაცილებით გაიზრდება კიდე სხვანაირი კრიმინალი.
დღეს ჩვენს გაცემაში, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, რომლის თემა სოციალური თემებია ქართულ მედიაში. სტუმარი იქნება ჟურნალისტი სოფო თოდუა. დღეს ჩვენს ეთერში მოისმენთ ასევე საუბარს უდანაშაულობის პრეზუმფციის გარშემო. შემოგთავაზებთ ორკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს. გასასვლელებო რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას დღეს სტუმრობს ნატალი საბანაძე, ბელგიის სამეფოში და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში საქართველოს ელჩი, ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელი. ესეთი მრავალფეროვანია ჩვენი პროგრამა. გვისმინეთ პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას. ორი დღის განმავლობაში ჩაკეტილი საოკუპაციო ზოლი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ 13 აპრილს დილით გახსნა. საგანგებოდ აღდგომის დღესასწაულისთვის მიღებულ გადაწყვეტილებას, რაც ხალხს ნათესავების, საფლავებისა და საოცავების მონახულების უფლებას აძლევს, ცხინვალში უსაფრთხოების მიზნებით ხსნიან. რატომ ვერ მოხერხდა ამ საკითხის მოგვარება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში? ამ და სხვა თემებს შეეხება ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი.
ორდღიანი შეზღუდვა მოხსნილია, როგორც ახალგორის რაიონის მკვიდრმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მეარაყიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას. გზა 13 აპრილს დილიდან გაიხსნა.
დილის 6 საათზე გაიხსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი და მოქალაქეებს უკვე შეეძლოთ, ვისაც შესაბამისი დოკუმენტი აქვს, ეგრეთ წოდებული პროპუსკი, ახალგორისკენ გადაადგილებული იყვნენ ან ახალგორიდან თბილისისკენ. შეზღუდვა ორდღიანი იყო, მიზეზი არავინ არ იცის. ადმინისტრაცია რუს მესაზღვრეებს ალბრალებს. რუსი მესაზღვრეები ამბობენ, რომ სამხრეთ ხელისუფლებისგან აქვს. ზოგადად მიჩნეულები ვართ უკვე, რომ ასეთ დღესასწაულებზე ხდება ხოლმე ერთი დღიდან ორი დღით ჩაკეტვა. ეს არის ადამიანის ნერვებზე თამაში.
ცნობა გზის გადაკეტვის თაობაზე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტო რესმა სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციაზე დაყრდნობით 9 აპრილს გამოაქვეყნა და მაშინ ნათქვა მიიღო, რომ აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებული აკრძალვა უსაფრთხოების ზომების გამკაცრების საჭიროებით იყო ნაკარნახევი. ის რაც თითქოს ყველასათვის ნათელი უნდა იყოს, რომ დღესასწაულებზე და მათ შორის აღდგომის დღესასწაულზე ადამიანების ნათესავებისა და ახლობლების საფლავების მონახულებაში ხელი არ უნდა შეუშალო, ცხინვალს უკვე წლებია ვერავინ გააგებინა. მისი სამოქმედო სქემა მარტივია. იკეტება გზები პერევისა და ახალგორის მიმართულებებით, ხოლო დარჩენილი ტერიტორიის გასწვრივ ადამიანებს გადაადგილების საშუალებას მართულხართები და სხვა ტიპის კონსტრუქციები უზღუდავს. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, ეს პრობლემა უკვე წლებს ითვლის.
მიუხედავად საქართველოს მთავრობის უკვე რამდენიმე წელიან ცდელობისა, რომ ართუ ჩაეკეტოს არამედ პირიქით გაიხსნას ასეთ დღეებში საოკუპაციო ხაზი, რამდენიმე საათით მაინც ეს ვერ ხერხდება.
Problemis მოგვარება ვერ ხერხდება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში და ჯენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მთავარი მოქმედი ინსტრუმენტია. ამ ფორმატით ერგნეთში გამართულ ბოლო შეხვედრაზე ქართულ მხარემ ისევ დააყენა სადღესასწაულო დღეებში საოკუპაციო ზოლზე გადაადგილების საკითხი, მაგრამ ოსურმა მხარემ ისევ უარი თქვა. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინებოდა ერგნეთიდან, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ განაცხადა, რომ პრობლემა სისტემური შეთანხმებით უნდა მოგვარდეს. ის ფიქრობს, რომ ქართულ მხარეს ეს საკითხი მხოლოდ დღესასწაულის დღეებში ახსენდება. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა პირულმა მოადგილემ ჟენევაში, საქართველოს დელეგაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა დავით ზალკალიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სადღესასწაულო დღეებში საოკუპაციო ხაზზე გადაადგილების პრობლემას ცხინვალი მუდმივად სავაჭრო თემად იყენებდა და საქართველოსთვის მიუღებელ სანაცვლოს ითხოვდა.
საერთოდ როდესაც აი ამ ჰუმანიტარულ საკითხებს საუბრობდით, არა მარტო აი ამ საავადმყოფო დღეების კონტექსტში, არამედ ადამიანების თავისუფალ გადაადგილების ფუნდამენტურ უფლებას უსვამდით ხალხს. ყოველთვის ისინი ამბობდნენ, რომ ისინი ამის წინააღმდეგი არ არიან, მაგრამ მოდით ჯერ დავსხდეთ, ვისაუბროთ საზღვრის დემარკაციაზე და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყვეტოთ ეს საკითხი. ანუ სხვა ჭრილში სურდათ ამის გადაყვანა.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაუძლეველი პრობლემის ფონზე მხოლოდ ერთი გამონაკლისი გამოიკვეთა. 2014 წელს, კერძოდ გიორგობის დღესასწაულისთვის, სოფელ აძვის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესიაში გორიატენის მიტროპოლიტი რამდენიმე საათით წირვალოცვის ჩასატარებლად მრევლთან ერთად დაუშვეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან გაცემა სოფერ რუხაძე უძღვება ჩვენ. შემდგომ მისი სიუჟეტი შეეხება უკვე ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების თემას. საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში 2 წლის წინ შეიქმნა სპეციალური კომისია. მისი მიზანია მოამზადოს ცვლილებები საქართველოს კანონში ამ თემაზე ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ. კომისიის შექმნის მიზეზი გახდა 2013 წლის 5 მარტს პარლამენტში შესული პეტიცია, რომლის ავტორები სამურინეების სპეციალურ ზონებში გადატანას მოითხოვენ. 12 აპრილს სათამაშო ბიზნესისა და სამურინე ტოტალიზატორების მავნებლობას შეეხო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი თავის სააღდგომო ეპისტოლეში. სათამაშო ბიზნესის ავკარგიანობის გარშემო ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სააღდგომო ეპისტოლეში სათამაშო ბიზნესს უწოდა საშიში და სერიოზული პრობლემა, რომელიც ბევრმა ქვეყანამ მისი სრული აკრძალვით გადაწყვიტა. და ეს მიუხედავად იმისა, რომ სამურინეებისა და ტოტალიზატორების მუშაობა ბიუჯეტისათვის ძალიან მომგებიანია. ეპისტოლეს მიხედვით, კიდევ უფრო დიდი ბოროტებაა ბოლო დროს მომრავლებული ინტერნეტ სამურინეები.
თუ ჩვეულებრივ სამორინეში ასაკს ყურადღებას აქცევენ და გარკვეული თანხის ქონა აუცილებელია, ინტერნეტ სივრცეში ეს შეზღუდვა არ არსებობს. ბევრმა ქონება დაკარგა, მრავალი ოჯახი დაინგრა, ზოგმა თავიც მოიკლა. ფიქრობ, ხელისუფლებამ თავისი სიტყვა უნდა თქვას ამ მიმართულებით.
ხელისუფლება კი, როგორც ირკვევა, უკვე ცდილობს თავისი სიტყვის თქმას ამ მიმართულებით, ანუ ცვლილებების შეტანას სათამაშო ბიზნესის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში. საქმე ისაა, რომ საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში ორი წლის წინ შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც აზარტული თამაშების შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის შეცვლაზე მუშაობს. კომისია კი შეიქმნა 2013 წლის 5 მარტს პარლამენტში შესული იმ პეტიციის საფუძველზე, რომლის ავტორები სამორინეებისა და ტოტალიზატორების აკრძალვას მოითხოვენ. ნაწყვეტი პეტიციიდან:
სანამ სრული აკრძალვა მოხდებოდეს, მანამდე ჩვენ წარმოვადგინეთ რეგულაციები, სადაც არის მითითებული, რომ შემოღებული იქნას ასაკობრივი და ქონებრივი ცენზი. გადატანილი იყოს დასახლებული და რელიგიური და სასწავლო დაწესებულებებიდან მოშორებით არადასახლებულ ადგილებში. თავუყონებლი უნდა აიკრძალოს სათამაშო ბიზნესის ყველა სახის რეკლამაც. ასევე მოვითხოვთ ინტერნეტ თამაშების სრულად აკრძალვას.
პეტიციის ავტორებისა და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სულისკვეთება სრულად იზიარებს საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე. თუმცა მისი თქმით, მოსაფიქრებელია ისეთი რეგულაცია, რომელიც ერთდროულად დაიცავს საქართველოს მოქალაქეებს და არ დააზარალებს ბიზნესს.
თავარია კეთილდღეობა მოსახლეობის გარემოს კონტროლია. ანუ აქედან გამომდინარე, თუ კეთილდღეობა საქართველოს მოსახლეობას წერდება, უნდა ბუნებრივია შეიზღუდოს ბიუჯეტი, უნდა ისევოდეს ყველა იმ საშუალებებით, რაც ამავე დროს მოსახლეობის კეთილდღეობას ყოცავს.
არაოფიციალური მონაცემებით, სათამაშო ბიზნესიდან ბიუჯეტში შესული თანხა საერთო შემოსავლების 1%, ანუ დაახლოებით 80 მილიონ ლარში ადგენს. სამორინეებისა და ტოტალიზატორების დიდი ნაწილი თავმოყრილია თბილისში. შესაბამისად, სათამაშო ბიზნესის ეფექტიანი რეგულაცია მნიშვნელოვანია დედაქალაქის მერისთვისაც.
რეგულაციები არსებობს და ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტად უნდა დაიხვეწოს, რომ განსაკუთრებით დაბალი ასაკის არასრულწლოვნებისთვის და ესეთი კატეგორიის ადამიანების, რომლებიც ძალიან მარტივად იღებენ გადაწყვეტილებას და არ ფიქრობენ არჩევანზე, მათთვის დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვები. სხვა შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ისევე როგორც განვითარებული ცივილური ფორმით, უნდა არსებობდეს.
სპეციალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ სათამაშო ბიზნესის ხისტი რეგულაცია, მისი გატანა სპეციალურ ზონებში, გამოიწვევს სამურინეების დახურვას, რაც თავის მხრივ შეაფერხებს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებასა და უარყოფითად აისახება ბიუჯეტის შემოსავლებზე. კომპანია კოპის დამფუძნებელი გოჩა თანდარაშვილი, რომელიც კარგად იცნობს ინტერნეტ სამურინეებისა და ტოტალიზატორების სპეციფიკას, ამბობს, რომ მთავარი პრობლემა მოთამაშეთა ასაკის გაკონტროლებაა, რადგანაც ხშირ შემთხვევაში ინტერნეტ მომხმარებელი სხვისი პირადი მონაცემებით რეგისტრირდება და ამის გადამოწმება ძნელი ან საერთოდ შეუძლებელია, რაც შეეხება ამასად ან განუსაზღვრელ თანხაზე თამარს.
შეზღუდვები არის ყველა საიტს აქვს, ქართულსაც და უცხოური ტოტალიზატორების საიტებსაც აქვს შეზღუდვები, რომ რა თანხის დადება ან რა თანხაზე მაქსიმუმ მოგების თანხაზე შეგიძლია ითამაშო, ასევე კონტროლდება. იმასთან ერთად ავანსოთ, არ ვიცი, მე არ გამიდია ეს გავსი რაღაც.
ამასად, ანუ ნაღდი თანხის გარეშე თამაში კი მხოლოდ არალეგალურ სამორინეებსა და ტოტალიზატორებშია შესაძლებელი. გოჩა თანდარაშვილი დარწმუნებულია, რომ სამორინეებისა და ტოტალიზატორების აკრძალვის შემთხვევაში მოთამაშეთა მრავალათასიანი არმია სწორედ იატაკქვეშა ტოტალიზატორების ხელში ჩავარდება.
თითქმის ყველა ავარ დაიწყებს ხელზე თამას. შესაბამისად, სახელმწიფო დაკარგავს უზარმაზარ შემოსავალს რაცების ბიუჯეტში. ამის გარდა, ნუ თავისთავად ეს ყველაფერი ხო კრიმინალი იქნება და კაცილები გაიზრდება კიდე სხვანაირი კრიმინალი, როდესაც ხელზე თამაზე იქ უკვე სხვანაირი გარჩევები წავა, იქ რავა უკვე სხვანაირი დაპირისპირებები და რაღაცა და რაღაცა. ეს არის გარდაუვალი.
დასამსვენებლო, ჯიმშერ ხეშვილის სიუჟეტი დაასრულა კომპანია კოპის დამფუძნებლის გოჩა თანდარაშვილის ხმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ მოუწყებლობას. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟში და ქართლიდან ოკუპირებულ ცხინვალში მუშაობა დაასრულა საგანგებო კომისიამ, რომელიც სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის საქმიანობის შესასწავლად ორი თვის წინ შეიქმნა. საქართველოს ხელისუფლების მიერ ლეგიტიმურად აღიარებული ადმინისტრაციის საქმიანობის შესაფასებლად კომისიამ ხუთი სხდომა გამართა და დადგენილების პროექტი მოამზადა. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გეტყვით დეტალებს.
სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის სპეციალურმა კომისიამ, რომელიც სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის სამართლებრივ პოლიტიკური შეფასებისთვის შეიქმნა, მუშაობა დაასრულა. კომისიამ, რომელშიც დე ფაქტო რესპუბლიკის დეპუტატები, მინისტრები, იურისტები და ისტორიკოსები შედიოდნენ, შეიმუშავა დადგენილების პროექტი, რომლის განხილვა პარლამენტის სხდომაზე მოხდება. დიმიტრი სანაკოევის დროებითი ადმინისტრაციის შეფასებელი კომისია თებერვალში შეიქმნა და მას შემდეგ ხუთჯერ შეიკრიბა. დე ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ვიცესპიკერი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ტასოევი მიიჩნევს, რომ სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაცია დიმიტრი სანაკოევის ხელმძღვანელობით 2008 წლის აგვისტოს ომის თანამონაწილეა და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს. ჩვენი რადიოს რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში ტასოევი სანაკოევის ადმინისტრაციას, მისი აზრით ომის დანაშაულების და ოსი ხალხის გენოციდის თანამონაწილეობაში ბრალდებს და მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო სამართლის პრინციპებით უნდა მოხდეს მათი გასამართლება.
ეგრეთ წოდებული დროებითი ადმინისტრაციული ერთეული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე უკანონოდ შეიქმნა. მისი საქმიანობის მიზანი იყო რესპუბლიკის კონსტიტუციური წყობის შეცვლა და სამხრეთ ოსეთში საქართველოს მმართველობის დამყარება.
ცხინვალში სანაკოევის ადმინისტრაციის წევრების დევნა უკვე მიმდინარეობს. გასული წლის ზაფხულში დააკავეს ძმები ფუხაევები, რომლებსაც სახელმწიფო ღალატის და გადატრიალების მცდელობის ბრალდება წაუყენეს. ამ დაკავებასთან დაკავშირებით დიმიტრი სანაკოევმა განაცხადა, რომ ფუხაევების საქმიანობა ჰუმანიტარულ ხასიათს ატარებდა და სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ არ იყო მიმართული. დროებითი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, თბილისში ჯანდაცვის სერვისებით დე ფაქტო რესპუბლიკის მაღალჩინოსნების, მათ შორის ლეონიდ თიბილოვის ნათესავებით სარგებლობენ. სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი აცხადებს, რომ თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელისუფლება შეშფოთებულია იმით, რომ ცხინვალელების დიდი ნაწილი სამკურნალოდ თბილისში დადის და პარლამენტში აღნიშნული კომისია მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის დასაშინებლად შეიქმნა.
რა უნდა შემუშოს ჯერ თვითონ ახლა თავის ხალხის წინააღმდეგ გაკეთებენ ლუდის შუდაიტუთ ეჭაცა
ხალხი აქ ჩამოდის ნებისმიერი პროგრამით მკურნალობს და კონტაქტზე მოდის ამიტომ მათ დაშინებას ცდილობენ მათი მრობაში ხავთ ძმები ფუხაევები და არიციან რა მუხლით გაასამართლონ რადგან მათ წინააღმდეგ არანაირი სამხილი არ აქვთ ამ ხალხის პატიმრობით უნდათ ადმინისტრაცია წარმოადგინონ ორგანიზაცია რომელიც სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფოებრიობას ხელყოფს
დე ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ვიცესპიკერი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ტასოევი მიიჩნევს, რომ პარლამენტის მიერ დადგენილების განხილვის შემდეგ საქმეში უკვე სამართალდამცავები ჩაერთვებიან და მოპოვებულ მასალებს სასამართლოს გადაუგზავნიან. თიბილოვის ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა პირველ რიგში ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების მიმართ უნდა დაიწყოს.
გოგაფციაური გვიამბობდა შიდა ქართლიდან იმის თაობაზე, რომ იქ საგანგებო კომისია მუშაობდა, მუშაობა დაასრულა და თავისი ანგარიში წარუდგინა. ჩვენი მოწყებლობა გრძელდება უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, რომელიც გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ როგორ იყრის ჰილარი კლინტონი კენს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტზე. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი, ასევე ყოფილი პირველი ლედი თავის ამ გეგმაზე უწყება მოკლე ვიდეო განცხადებაში, რომელიც ინტერნეტით გავრცელდა გუშინ. მას შემდეგ ფილმი მილიონზე მეტჯერ ნახეს მარტო ინტერნეტ პორტალ YouTube-ზე, ხოლო Facebook-ზე ის 900,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოიწონა. ეს გამოხმაურება ამყარებს ვარაუდს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის ჰილარი კლინტონი ერთ-ერთი ფავორიტი იქნება. როგორც გითხარით, მარიამ ჯიაურელი დეტალებზე ისაუბრებს.
დაახლოებით ორწუთიან ვიდეოფილმში, რომელიც ინტერნეტის მეშვეობით უკვე 100,000-ობით ადამიანმა იხილა, ჰილარი კლინტონი პირობას დებს, რომ რიგითი ამერიკელების ინტერესებს დაიცავს პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში. ვიდეო იწყება სწორედ რიგითი ამერიკელების ჩვენებით, მათ გეგმებს ეთხრობით. ზოგი ამბობს, რომ შვილი საბავშვო ბაღში გასაგზავნად ემზადება, ზოგი მაღაზიის გასახსნელად, ზოგიც ქორწილისთვის. შემდეგ კი კადრში ჩნდება ჰილარი კლინტონი, შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და პირველი ლედი, და მისი ხმა ისმის.
I'm getting ready to do something too. I'm running for president.
მე წვემზადები რაღაცის აკეთებლად, კენჩვიყრი პრეზიდენტად. ამერიკელებმა თავი დაღწიეს მძიმე ეკონომიკურ პერიოდს, მაგრამ ვითარება ჯერ კიდევ ისეთია, რომ პრივილეგირებულებს ანიჭებს უპირატესობას. რიგით ამერიკელებს ინტერესების დამცველი სჭირდებათ და მე მსურს ვიყო ინტერესების ეს დამცველი. შეგიძლია იმაზე მეტი გააკეთო, ვიდრე დინებას მიყვე. შეგიძლია წინ წახვიდე და მოწინავეთა შორის დარჩე. რადგან როცა ოჯახები არიან ძლიერი, ამერიკაც ძლიერია. ამიტომ ვიწყებ ამ გზას თქვენი ხმების მოსაპოვებლად, რადგან ჯერი თქვენზეა და იმედი მაქვს, რომ ამ გზაზე შემომიერთდებით.
ამ შეთხოვნებით და მოწოდებით მიმართავს ამერიკელებს ჰილარი კლინტონი. ეს უკვე მეორე დერთვება შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინირებისთვის ბრძოლაში. 2008 წელს დემოკრატების შიდა პარტიული არჩევნების შედეგად ის ბარაკ ობამასთან კონკურენციაში დამარცხდა. ამჯერად ვარაუდობენ, რომ კლინტონს არ გაუჭირდება თანაპარტიული კონკურენტების ჩამოცილება. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მასზე გაცილებით უფრო ნაკლებად ცნობილ დემოკრატებს აქვთ გამოთქმული საკუთარი კანდიდატურის ამოყენების სურვილი. სამაგიეროდ ძლიერი კონკურენცია მოსალოდნელი პოლიტიკური მეტოქეების მხრიდან. რესპუბლიკელებიდან უკვე 20-ზე მეტმა გამოთქვა პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინირების სურვილი. მათ შორის არის ფლორიდის შტატის ყოფილი გუბერნატორი ჯეფ ბუში, ყოფილი პრეზიდენტების შვილი და ძმა. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით, ჰილარი კლინტონის მრჩევლები ამბობენ, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს აქცენტი გაკეთდება ეკონომიკური უთანასწორობის პრობლემაზე და იმ გარემოებაზე, რომ ჰილარი კლინტონი ისტორიული გამარჯვებისთვის იბრძვის, იმისთვის, რომ შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტი ქალი გახდეს.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. მან გიამბოთ შეერთებული შტატების მომავალი საპრეზიდენტო კანდიდატის ჰილარი კლინტონის შესახებ. ჰილარი კლინტონი ყოფილი სახელმწიფო მდივანი, ყოფილი პირველი ლედია და ახლა როგორც შეიტყვეთ პრეზიდენტობას აპირებს და მშვენიერი შანსებიც აქვს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Trying to find a home for this heart of mine. Nights are lonely and the days are long. It's hard to find a reason to carry on. But all this searching, is it ever gonna end? Must I keep on losing again and again? Tell me that special girl. Some of them get lucky, but I'm alone in this world. Still I know she's out there somewhere, so I'm gonna keep on trying. Someday I'm gonna find her, it's just a matter of time. As long as I've been waiting, I know she's been waiting too. Now hold on a little longer, baby, I'm on the way. Can a man be strong? How long must he carry on without the love of a woman to call his own? Tell me, how long can a man be strong? Won't you tell me, how long can a man be strong? Now ever since this world began, yeah, it takes a woman to make a man, and I need someone, don't you know I need someone, yeah.
is it ever gonna end? Must I keep on losing?
Рамти сеати да 30 წუთი შესრულდა საქართველოს რადიო თავისუფლება მოწყობილობას განაგრძობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა მარიამ ჭიაურელი.
დღეს ბერლინში გამართება მოლაპარაკება აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დაცვის საკითხებზე. ბერლინის შეხვედრაზე მოელიან გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას ირანისთვის ეს 300 ტიპის რაკეტების მიწოდებაზე დაწესებული აქციის გაუქმების შესახებ. რუსეთის საგარეო წყების განცხადებით საგანგებო შეშფოთების საგანია ზომები, რომლებსაც ფინეთი და შვედეთი მიმართავენ ნატოსთან დასაახლოებლად. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით თალიბმა ექსტრემისტებმა მოკლეს სულ ცოტა 18 ჯარისკაცი ბოლო დღეებში ჩრდილო-აღმოსავლეთ ავღანეთში მოწყობილი იერიშების შედეგად. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონის პირველი ნაკადი ავღანეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ სამინისტრო სამხედრო და სამოქალაქო ხელმძღვანელობასთან ერთად პატივი მიაგო დაღუპული სამხედროების ხსოვნას. შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფომ დიუანმა და ყოფილმა პირველმა ლეიდიმ ჰილარი კლინტონმა დაიწყო ტურნე რამდენიმე შტატში, მას შემდეგ რაც გამოაცხადა, რომ თავის კანდიდატურას წამოაყენებს შეერთებული შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. თურქეთი მკაცრად აკრიტიკებს რომის პაპს ფრანცისკეს სიტყვა გენოციდისთვის, რომელიც მან იხმარა ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხოცვა შლეტის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღვთისმსახურებისას. ქართველი მოჭადრაკე და დიდოსტატი გაიოს ნიგალიძე დუბაის ღია საჭადრაკო ტურნირიდან მოხსნეს წესების დარღვევის ბრალდებით. 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა გამოჩენილი გერმანელი მწერალი ნობელის პრემიის ლაურეატი გუნტერ გრასი.
მარიამ ჭიაურელმა გააცნოთ ახალი ამბები, ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება უკვე ინტერაქტიული დიალოგით. თვითმსახურება დღეს ჩემმა კოლეგამ მია ანთაძემ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად მიიწვია ჟურნალისტი სოფო თოდუა. მათი საუბრის თემა იქნება, რამდენად ხარისხიანად შუქდება სოციალური თემები საქართველოს მედიაში. ია, გალბატონო სოფო, გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. სოფო, თქვენ სოციალურ თემებზე მუშაობის ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ და პირველ რიგში იქნებ ვისაუბროთ იმის შესახებ, ქართული საზოგადოება რამდენად ითხოვს სოციალური თემატიკის გაშუქებას. აი, თქვენ რამდენად პოპულარულია სოციალური თემატიკა საქართველოს მედიაში?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ მე მგონი არც ერთი ქვეყანა არ არის მსოფლიოში, სადაც თქვა სოციალური თემატიკა არ შუქდებოდეს, ოღონდ ერთ რაღაცაზე შევ ახდეთ, რომ სოციალური ჩვენთან რაღაცას უწყვეტით მხოლოდ გაჭირვებაზე და უბედურებაზე წერან სიუჟეტების გაკეთება. ეს ძალიან ფართო სპექტრია და ბუნებრივია, ვერცერთი ხელისუფლება, ვერცერთი ქვეყანა ამას ვერ აცდება, თუნდაც ხელისუფლებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ვთქვათ, არის რაღაცა სოციალური პრობლემები, რომელსაც რომელიღაცა პოლიტიკური ჯგუფი აუცილებლად ოპონირებისთვის იყენებს და სულ რომ არ გინდოდეს, თავისთავად ეს
მედიაში ხდება.
თავისთავად ხდება. მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში, ისეთ მე ვიტყოდი ღარიბ და გაჭირვებულ ქვეყანაში, როგორიც სამწუხარო დღეს
არის. ანუ არის თუ არა თქვენი პასუხი დადებითი, რომ
პოპულარული კი არა, მე მგონი ზე პოპულარულიცა, ოღონ სხვა საკითხია უკვე როგორ შუქდება და რატომ შუქდება მაინც ესე თვისი, რა თქმა უნდა, შუქდება.
კარგი, გავაგრძელოთ მასში საუბარი. აი, როგორ შეაფასებდით ახალ ამბებში სოციალურ თემატიკაზე გასულ სიუჟეტებს და მაგალითად პოპულარულ ток-შოუში სოციალური თემატიკის გაშუქებას? არის თუ არა მათ შორის განსხვავება, მაგალითად რომელიმე თუ გამოირჩევა სიზუსტით, სიღრმით, სტანდარტის დაცვით?
აუ, განსხვავება ვთქვათ, რაღაც ფომე ვიტყოდი, რაღაცა განსხვავება როგორ არ არის, ანუ მაგრამ მე ток-შოუებზე მინდა რაღაცა უფრო გამამახვილო ყურადღება. ანუ ვთქვათ, რაღაცა სიუჟეტი გადის სოციალურ თემატიკაზე, რომელიღაცა საინფორმაციო გადაცემაში, ის ხდება ვთქვათ წყარო, რაზეც შემდეგ ток-შოუში უნდა გაკეთდეს უფრო სიღრმისეული ანალიზი, მაგრამ ეს სამწუხაროდ წესი, რა თქმა უნდა, ასე უნდა იყოს, მაგრამ ეს არ კეთდება. სიმართლე გითხრათია, რატო არ კეთდება? მე ამაზე არ ამაკი კითხო, იმიტომ რომ მე თითქოს ლაპარაკია იმაზე, რომ ვთქვათ ესენი არის ток-შოუები, არიან რაღაცა რეიტინგებს აქცევენ ყურადღებას და მე პირიქით მგონია რომ რაც უფრო კარგი იქნება გადაცემა მით უფრო ფართო სპექტს მოიცავ ხო მარტივად რომ ვთქვათ განათლებული ადამიანი ვთქვათ საერთო ენას ადვილად გამონახავს გაუნათლებელთანაც და განათლებულთანაც ხოლო გაუნათლებელი მხოლოდ გაუნათლებელთან ანუ შენი გადაცემა რამდენად უფრო უკეთესი იქნება და ხარისხობრივად იქნება უკეთესი და უფრო სიღრმისეული იქნება მეტი ხალხი გეყოლება მსმენელი მაყურებელი მკითხველი თუ ასე შემდეგ. ამას რამ არაკეთებენ?
არ ფიქრობთ რომ რეიტინგი და ხარისხი ერთმანეთს ხელს უშლის?
არაი, რატო ვთქვათ, შეიძლება გააკეთო რეიტინგული გადაცემა, თუნდაც ძალიან ექსპრესიული, ახლა სკანდალს არ ვიტყვი მე, აი ექსპრესიული ვიყაროთ სიტყვა. ყველანაირად საინტერესო, მაგრამ ის იყოს ხარისხობრივად კარგი, აი სად არის ვთქვათ, ვინ დაადგინეს რომ აუცილებლად ცუდი გადაცემებია რეიტინგულად მაღალი და კარგი გადაცემებს, კარგი გადაცემებს არ აქვს, არ აყავს მენელი. მე არ ვიცი ესეთ რეიტინგებს როგორ ადგენენ.
კარგი გადაცემა გახსენდება სოციალურ თემაზე?
გულწრფელად თუ ვიტყვი, არ მახსენდება, მაგრამ ეხლა მე ისე არ გამომივიდეს, რომ თქვათ, თუ როდესაც ლაპარაკობ ნაკლოვანებებზე, პირველ რიგში საკუთარ თავსაც გულისხმობ და ეხლა შემთხვევით თუ წამწდება და მესამე პირში ვილაპარაკებ, ეგ არნიშნავს იმას, რომ თქვათ, ჩემი თავი არ მიგულისხმება. არა, არ მახსენდება, იმიტომ რომ რაღაცა ეს შუქდება, არ შუქდება სწორად. რას გულისხმობ, იცით? კი, კეთდება, თქვათ, რაღაცა გადაცემა, რაღაცა კონკრეტული პრობლემა, მოიყვანეს რომელიღაც ადამიანი იქეთეს ვიღაცად არეკავს აღმოჩნდება რომ ფულს გადაურცხას ეს რასაკვირველია ყველაფერი ძალიან კარგია და იმ კონკრეტული ადამიანისთვის შეიძლება ყველაზე დიდი შვებაა მაგრამ ეს ადამიანი და ეს კონკრეტული პრობლემა ერთადერთი ხომ არ არის არა ეს ამას ჭირდება განზოგადება ნუ ყველა ჟურნალისტმა იცის რომ ფაქტს უნდა განზოგადება და იმ შემდეგ რაღაცა ტენდენცია უნდა გამონახო მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო სადაც სოციალური პრობლემები ძალიან დიდია ხო ძალიან ძიმე მდგომარეობა ამ სასწრისით. ამიტომ აი თქვათ რაღაცა ესეთი შეკრული წრო არს რომ არსებობდეს. მარტივად აი პატარა სქემა მარტივი სქემა რო დავყაზოთ. ადამიანი თავისი პრობლემით, აქეთ სახელმწიფო, იქ თქვათ არასახელმწიფო სექტორი და დაბოლოს იყოს რაღაცა პროგნოზი, რომ ამ კონკრეტულმა ადამიანმა კი რა პრობლემას, აი როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა. სახელმწიფო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი სოციალური საკითხის მოგვარება ეს არის უპირველესად სახელმწიფოს მოვალეობა, ვალდებულება, ხო? თქვათ, ამიტომ აი რაღაცა როდესაც ხდება ხოლმე ამ ток-შოუებში, ეს სახელმწიფო ყველაზე მეტად სახელმწიფო არის ხოლმე ცუდად წარმოდგენილი, რას გულისხმობ? აი ჩვენ ადრესს ვილაპარაკეთ, რომ თქვათ რაღაცა პრობლემა მინისტრი. აი რატომ აი და მაინც მინისტრი? სად არის თქვათ ის ადამიანები, რომლებსაც უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება?
ქვედა დონეზე,
რა თქმა უნდა, ეს ქვედა დონე, ეხლა ძალიან ვულგარულად რო ვიხმაროთ, რაღაცა სისხლს უშრობს ამ იმას, რა ქვია, ამ საცოდავ ადამიანებს, ხო? იმიტომ რომ ეს ქვედა დონის ადამიანები, ისე რაც თვითონაც არ ვიცი რა სტატუსით არიან მოხვედრილები და როგორ, მაგრამ ჩვენ ვიცით ამ ჟურნალისტებს, რომ ეს ქვედა დონეები თუ ჩვენ გვეპყრობიან ცუდად ხა წარმოვიდგინოთ როგორ ეპყრობიან ისინი მოქალაქეებს, ხო? ამიტომ ვთქვათ, აი ეს რაღაცა მარტივი სქემა, თუნდაც ერთ გადაცემაში რომ რაღაცნაირად შეიკრას. რა თქმა უნდა, რომ ვთქვათ, არის ესა და ეს პრობლემა არ არის მარტო ერთი ადამიანის პრობლემა, ხო? ესა საერთო პრობლემა, ნუ ნეტა ღმერთმა ქნას ისე იყოს, რომ თითო-თითო რაღაცა პატარა პრობლემებზე კონდეს ყურადღება გასამახვილებელი, ეს სამწუხაროდ არ ხდება.
მოდიშეთ, თუ სწორად გავიგე იგი თქვენი მთავარი შენიშვნა არის ის რომ სისტემური გაშუქება არ ხდება, ხდება კონკრეტული ამბების გაშუქება, მაგრამ სისტემური გაშუქება
არ სისტემური ხდება და რაც თავრე სიღრმისეული არ ხდება. ამის მაგერად ჩვენ ვიღებთ რაღაცა ვთქვათ გადაცემებს, რომლებიც აი მე არ მოვერიდები რა უკვე ვთქვათ ეს ток-შოუებზეა ხო ლაპარაკი ვთქვათ აქ მე შემდეგ შეიძლება ვილაპარაკოთ გაზეთები ამას როგორ აკეთებენ და ვთქვათ საინფორმაციო გამოშვებები. გასაგებია საინფორმაციო გამოშვება بس არ არის ხო არევალება ეს და აბსოლუტურად გასაგებია მაგრამ ток-შოუში რაღაცა ანიმავ დღეს ან მეორე დღეს და რას ვიღებთ ამის მაგრად? ამის მაგრად ეს ჩვენი ტელეძივები ძირითადად აი ყოველ საღამოს ვალპურგის ღამეს უწყობ ხმარობენ ამ ისედაც გაჭირვებაში მყოფ მოსახლეობას და ცუდი რა არის იცით რა აი მე მეორე დღეს არის ხო ნახე იმან რა 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 ხნა და იმან რა ილაპარაკა და აქცენტი რა თქმა უნდა გადადის სრულიად მეორე ხარისხოვანზე და რაზეც არის სინამდვილეში გაკეთებული ესა თუ ის გადაცემა იმაზე თქვა აღარავინ აღარ ფიქრდება
კარგი ბოდიში
ეს უკაცრავად ერთსაც ეს შემთხვევით კეთდება ანუ უვიცობით ხდება ეს თუ შეგნებულად ამას ეხა პრინციპში ჩემთვის როგორც მაყურებლისთვის აბსოლუტურად არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს.
აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით მაქვს შეკითხვა თუ გეგულებათ თქვენ ჟურნალისტები რომლებიც იმდენად სიღრმისეულად სწავლობენ სოციალურ თემატიკას და იმდენად კარგად ერკვევიან აი სოციალურ საკითხებში რომ შეუძლიათ მაგალითისთვის მნიშვნელოვანი ინტერვიუ ჩაწერონ გადაწყვეტილების მიღე პირებთან და აი ეს სქემა აჩვენონ თუნდაც აი ინტერვიუს სახით მაყურებელს.
ხო, აი ეს რაღაცა ვერ ვიხსენებ, ეხა ძალიან დიდ ბოდიშს ვხდი ყველას, ალბათ ეხა ვიღაცას ეწყინება ეს, მაგრამ ვერ ვიხსენებ ნამდვილად. და აი ეს იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცას თქვა ამისი ინტელექტუალური პოტენციალი არ გააჩნია. არა, მე მგონი მოთხოვნაც აღარ არის, ანუ ამ ჟურნალისტებსაც ყავთ თავიანთი რედაქტორები, მენეჯერები, პროდიუსერები და ასე შემდეგ. და როგორც ჩანს ეს არ არის აი დღის ეს რიგში ეს
საკითხი
არა რა თქმა უნდა არა რა თქმა უნდა პირიქით ცუდი რაღაცას ხდება რომ გაზეთებიც კი ტელე შოუებს და ემსგავსა უკვე ნუ საერთოდ გაზეთებში ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ამ თქვი საქართველოს საქმე იმიტომ რომ ანალიტიკური ჟურნალისტიკა თითქმის აღარ არსებობს, მოდი ვთქვა სიმართლე, რაც პირველ რიგში ასევე ცუდად აისახება, რა თქმა უნდა, ტელეჟურნალისტიკაზე. ამიტომ ეს გაზეთებიც არიან რაღაცა ესეთი სრულიად მოუმზადებელი, ზოგჯერ გაზეთებში კიდევ არის მდგომარეობა, იმიტომ რომ კითხულობ ეს თლად ესეთია, რა ვქვია, დამძგუნველია, როდესაც იქ ელემენტალურად ძალიან უხეშ, თუნდაც გრამატიკულ შეცდომებს აღმოაჩენ.
თქვენი საუბრის დასაწყის მინდა მიუბრუნდე, ჟურნალისტი არის თუ არა, ან უნდა იყოს თუ არა სოციალურად დაუცველი ელი მოქალაქის მოკავშირე.
Ну, მოკავშირე პირველ რიგში ალბათ იმით უნდა იყოს, რომ აი ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რასაც ჩვენ რასაც ვერ ვაკეთებთ. თუმცა რაღაცა არის ხოლმე, რომ რადგან ჩვენ ყოველას რა გამოგვიცდია ეს, რომ რაღაცა გვიწევდა ხოლმე ადვოკატირება სხვადასხვა დონეზე, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, მისასალმებელი ადამიანის რაღაცა დადებით მხარეზე მეტყოლებს ეს, მაგრამ ეს ამაზე მეტად სხვა არის გასაკეთებელი და კიდე ცუდი იმითა, რომ დადიხარ ხოლმე ამ რაღაც მიყვების სასამართლოში, მიყვების სადღაც იქ რომელიღაც ინსტიტუციაში და ნელ-ნელა გეკარგება შენ ძი ძაფი სინამდვილეში რისთვის დადიხარ და რასაკეთებ და მე უკვე შენს თავმოყარეობაზე მოქმედებს.
ანუ სისტემური პრობლემები და გადადიხარ
კონკრეტულზე და შენ იმას იკმაყოფილებ ამით, რომ აი მე რა კარგი ადამიანი ვარ, ეხლა ამას ადვოკატი ვუშოვე და ეხლა ექიმთან მივიყვანე და ნუ ეს არ არის მაინც, მე მგონი რომ ჟურნალისტის საქმე არ არის.
კარგით, კარგით, აქ დავასრულებ დღეს ჩვენი საუბარი, ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, ია, დიდი მადლობა სტუმარს. დიფასონსელო რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას სტუმრობდა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ჟურნალისტი სოფო თოდუა. ია ანთაძე მას ესაუბრებოდა თემაზე, რამდენად ხარისხიანად შუქდება სოციალური თემები ქართულ მედიაში. აბოშემ გთავაზებთ ჩვენი ყოველგვარული წითელი ზონის მორი გადაცემას, რომლის თემა უდანაშაულობის პრეზუმფციაა. ადამიანის უფლება ითვლებოდეს უდანაშაულოდ მანამ, სანამ მისი დანაშაული არ დამტკიცდება, არის ადამიანის უფლებათა დაცვის ფუნდამენტი, რომელსაც უნდა ეხელმძღვანელოს, როგორც ბრალდება მისი დაცვის მხარე. ამავე დროს სამართლებრივ ქვეყნებში უდანაშაულობის პრეზუმფციას უნდა იცავდეს ხელისუფლება მედია. თუმცა პრეზუმფცია იმასაც ნიშნავს, რომ მტკიცების მთელი ტვირთი სწორედ სახელმწიფოს ეკისრება. რამდენად იცავს და იცავდა და იცავს ამ უფლებას საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს საზოგადოება, როგორ იყენებენ პრეზუმფციის პრინციპს სხვა ქვეყნებში. ამ თემაზე ჩემს კოლეგას გიორგი გვახარიას ესაუბრება იურისტი ინგა თოდრია.
სადღაც მე-18 საუკუნეში, მე მგონი, ფრანგები უკვე ამბობდნენ ამას, ადამიანი უდანაშაულოა, სანამ უდანაშაულოა.
სანამ არ დაუმტკიცდება და დანაშაული. სამეცნიერო დებატები სამართლის მცოდნეებს შორის დიდი ხანია მიმდინარეობს და ფრანგები ამბობენ, რომ ეს არ არის ანგლოსაქსონური, ანგლოსაქსონური სამართლის მიმდევრები ამბობენ, რომ მათია ეს დოქტრინა, მაგრამ სინამდვილეში ეს ძველი რომიდანაც მოდის. იუსტინიანის კოდექსი იყო ეგრეთ წოდებული, კანონთა კრებული და ჯერ კიდევ მას ასე იყო გამკიცებული ეს დოქტრინა, უბრალოდ ცოტა სხვა სიტყვებით. იქ ეწერა ადამიანს უნდა დაუმკიცოს ბრალი მან, ვინც მას აბრალებს, ანუ იმ ხარეს, რომელიც ამბრალდებას წამოაყენებს და არა თავად იმ პირმა, რომელსაც აბრალებენ. ვინ არის ეს მხარე? ეს არის სახელმწიფო მანქანა. რაც თავარია ეს პრინციპი, ეს დოქტრინა და პრეზუმცია უდანაშაულობის. უდანაშაულობის პრეზუმცია თუ მაინც ყველა მიცის, რომ ისინი დამნაშავეები არიან, მაგალითად. ანუ ეს არის ამის საწინააღმდეგო დოქტრინა. ანუ უდანაშაულობის პრეზუმცია აღიარებულია და გადატარილიც იქნა საერთაშორისო სამართლის დოკუმენტებში, რომლებიც სავალდებულოა ბევრი ქვეყნისთვის, მათ შორის საქართველოს.
ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია.
საყოველთაო დეკლარაცია. თავის დროზე მასში მე-11 მუხში არის გამტკიცებული ეს პრინციპი და შემდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში. ჩვენ ვართ გაეროს წევრი ქვეყანა, ჩვენ ვართ ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა და ამ საერთაშორისო სამართლის აქტებით ვალდებული ვართ პატივისცემთ და დავიცვათ ეს დოქტრინა, ადამიანის უდანაშაულობის პრინციპი. კონსტიტუციაში ჩვენ გვაქვს ეს დეკლარირებული, ეს უფლება, ადამიანის უფლება ითვლებოდეს უდანაშაულოდ, მანამ მას დაუმტკიცებენ ამ დანაშაულზე. საინტერესო რამე ჩვენება იცი გოგი, რომ ეს დოქტრინა ვრცელდება არა ყველა ადამიანზე, თქვა, ჩემზე, შენზე, ან სხვა მოქალაქეზე, რომლის მიმართაც არანაირი ბრალდებები არ არსებობს. ეს დოქტრინა მოქმედებს მაშინ, როგორც კი ადამიანი ხდება ბრალდებული, როგორც კი მას დაეჯახება სახელმწიფო მანქანა, სახელმწიფო მექანიზმი. ვერ დამისახელებ მე ვერც ერთ სახელმწიფოს, სადაც დანაშაული არ ხდება. ვერ დამისახელებ სახელმწიფოს, სადაც ყველა დანაშაულის გამო ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში და სამართლიანად დაისაჯა. ანუ უამრავი კვლელი, ყაჩაღი, მოძალადე, კორუმპირებული ჩინოვნიკი ჩვენ სირგულივ დადის ჩვეულებრივად, იღებს სიამუნებას ამ ცხოვრებისაგან და ეს არის ფაქტი. მაგალითად, თუ გახსოვს, ცნობილია ეს ფილმი „მეჩპოინტი“, რო ქვია, ძალიან საშინელი კვლელობის ჩამდენი პირი, უბრალოდ ძალიან ნადვილად უსხდება გამოძიებას და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მაყურებლები და ადამიანები ხედავდით მან ეს როგორ დაგეგმა, როგორ ჩაიდინა და აღშფოთებულები ვართ და რა თქმა უნდა ჩვენ განვიცდით ამას და პირადად მე პროფესიაში ამან მომიყვანა, რომ აი როგორ შეიძლება ადამიანები შადიან დანაშაულს და ისინი არ დაისაჯონ. მე ხა რა ვქნათ, ყველანი ციხეში, ყველანი დავიჭიროთ, ანუ რას ნიშნავს ეს? ანუ რა უფრო მნიშვნელოვანია, დამნაშავის დასჯა თუ უდანაშაულოს დაცვა? ანუ ამ ორი უფლების ჩემზე უკეთესად ეს თქვა ამერიკის მესამე პრეზიდენტმა. რა ვიცი, ძალიან ბევრი ჭკვიანუ რაღაცებს ამბობდნენ ეს ამერიკის პრეზიდენტები. ჯონ ადამსმა თქვა ძალიან კარგად და მომწონს მაგაზე უკეთესად, მე ვერ ვიტყვი, უბრალოდ ჩინარს გადმოგცემ. მან თქვა, რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია უდანაშაულობის დაცვა, ანუ უდანაშაულო ადამიანის დაცვა, ვიდრე დამნაშავის დასჯა. და რატომ? წარმოიდგინეთ, რომ უდანაშაულოსაც ვსჯით ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ. ამის შემდეგ რა ხდება მოქალაქის და ადამიანის გონებაში? ხდება იმის გაფიქრება, რომ არ აქვს მნიშვნელობა მე როგორ მოვიქცევი. ანუ მე კანონმორჩილი მოქალაქე ვარ თუ ვარ ბოროტი არსება, რომელიც ჩადის სხვადასხვა სახის დანაშაულს? ჩვენ ვართ გათანაბრებულები. მე უდანაშაულობის შემთხვევაშიც არ მიცავს ჩემი სახელმწიფო და ჩემი კანონი. ამის შემდეგ რა ხდება? წარმოიდგინე ეს მასიურად ადამიანების კონებაში, ესეთი დოქტრინა, ესეთი რწმენა. ასეთი აზრების გაბატონების შედეგად აი ადამიანების კონებაში ხდება ადამიანების მიერ თავისუფლად დანაშაულის ჩადენა. ანუ იმ ადამიანებისაც კი, ვინც მანამდე კანონმორჩილი იყო.
კი, მაგრამ ჩვენ მაინც ისეთ საუკუნეში ვართ, ესეთი რაციონალური საუკუნეში, როცა ადამიანებს ეხერხებათ ახსნან თავიანთი დანაშაული ძალიან ადვილად. ქონი იპოვონ და ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს ყველაფერზე და ალბათ ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია, როცა ადამიანმა დაამტკიცა თვითონ, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ ის დამნაშავეა, მან 1000 ფაქტი მოგვიყვა, რაც წინ ჰქონდა ამ ყოველ ფილმში, ჩვენ ფილმი ახსენე და მოკლე ფილმი მკვლელობა მდგომარეობაზე მახსოვს ქრისტოფ კიშლოვსკის ფილმი, სადაც ავტორი იწყებს უკვე მკვლელის გამართლებას და მაყურებელს ეუბნება, რომ
ფილმი
მან ჩაიდინა მკვლელობა, მაგრამ ამის უკან მრავალი სხვა მიზეზი იყო.
ფილმია. არა მარტო რეჟისორი, იქ მაყურებელი განეწყობა ფილმის მეორე ნაწილში
მკვლელის მიმართ სიმპატიით,
რომელსაც მიესაჯა
სიკვდილის სამართლის მიმართ.
აქ არის ორი კონფლიქტი, კონფლიქტი ინდივიდის და მისი უფლებისა და სახელმწიფოს ინტერესის შორის, რომ სახელმწიფო ინტერესი არის ერთი შეხედვით გამოავლინოს დასაჯოს. ინდივიდის ინტერესი არის ის იყოს დაცული და ამ დაცვისათვის მას მრავალი უფლება აქვს შემოთავაზებული სხვადასხვა სამართლის დოკუმენტებში და მათ შორის არის ეს უდანაშაულობის პრეზუმცია, ეს მისი უფლებაა, ბრალდებულის უფლება და ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი სამართლიანი სასამართლოს უფლების. ბრალდებული, როგორც კი ის ბრალდებულად არის წოდებული, საერთოდ არ არის ვალდებული ამ მტკიცოს. მე გულისხმობ საქართველოს სამართლებრივ სისტემას, ამერიკის და სხვა განვითარებულ ქვეყნების სისტემას, რომლებიც აღიარებენ უდანაშაულობის პრეზუმციას, რომ ეს თავისთავად ეს ფაქტი, დოქტრინა გულისხმობს თავისთავში, რომ მე არ ვარ ვალდებული ამ მტკიცო, რომ მე ვარ უდანაშაულო. მე შეიძლება გავაკეთო ეს განცხადება, მაგრამ პროკურორი და სახელმწიფო ვალდებულია და მე მტკიცოს ბრალი.
დასასრულებო ასე ფიქრობს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული წითელი ზონის სტუმარი ინგა თოდრია, იურისტი ინგა თოდრია, რომელიც გიორგი კვახარია მიიწვია ადამიანის უმთავრესი უფლების უდანაშაულობის პრეზუმფციის გარშემო სასაუბროთ. მოწყობილობა გრძელდება. დასასრულებო დღეს პრაღის სტუდიაში ყავს სტუმარი ნატალი საბანაძე, ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში საქართველოს რუფლებიანი ელჩია, ამავე დროს ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელია. პრაღაში ყოფნისას შემოვიწყიეთ რადიო თავისუფლების ასე ვთქვათ შტაბ-ბინაში და ჩვენი სტუმარი დღეს დაგვთანხმდა ევროკავშირის გარშემო გვესაუბროს. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით, ქალბატონ ნატალი.
მადლობა
ჩვენს სტუდიაში და თავიდანვე მინდა გითხოთ იმაზე, რაზეც ალბათ თქვენ წერს ფიქრობთ, შეიძლება თქვენ ნაკლებს მარჩიელობთ, ჩვენ მასმენელმა რო არ იმარჩიელოს, მოდით რიგის სამიძე მინდა გითხოთ თავიდანვე. ჩვენ მასმენელმა ჩვენგან ყოველ შემთხვევაში იცის, რომ ასე ვთქვათ, ამ სამიტისგან ზოგი ბევრს მოელის, არის რაღაც იმედგაცრუებები, მაგალითად ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის გადარჩენის სამიტი უწოდა ამ სამიტს. რატო დაშირდა სამიტს იყოს რომელიმე ასე მნიშვნელოვანი, ასე ხანგრძლივად მოქმედი პროგრამის გადამრჩენი? რა ხდება რიგის სამიტზე, აი ამ პროგრამის გარშემო, რომლის წევრი საქართველოა?
მადლობ, ძალიან საინტერესო კითხვა. რიგის სამიტი ჩემი აზრით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ჯერ უნდა ვნახოთ, გავითვალისწინოთ ის, რომ ეს არის ვილნიუსის შემდეგ სამიტი. ვილნიუსი იყო ძალიან დრამატული სამიტი, გეოპოლიტიკურად ძალიან დატვირთული. რიგა თავის მხრივ ალბათ იქნება ბევრად უფრო სუსტი. არის იმის საშიშროებაც, რომ იყოს აი არაფრის მთქმელი სამიტიც კი. ხა ცოტა წინასწარ ამაზე ლაპარაკით თულია, მაგრამ ჩემი აზრით ამას გულისხმობდა ბატონი ედგარსი, როდესაც საუბრობდა, რომ რიგაზე რაღაც ისეთი უნდა დაიდოს, რომელიც ახალ სიცოცხლეს შესძენს აღმოსავლეთის პარტნიორობას. ეს მოხერხდება თუ არ მოხერხდება, ჩვენ ჯერ არ ვიცით, იმიტომ რომ აი სწორედ იმიტომაც, რომ ვილნიუსის მერე ხდება. უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ეს რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობა, ეს აჩრდილივით დაყვება ამ სამიტს. ეს არის ის კონტექსტი, რომელიც ძალიან დიდ წილას განაპირობებს რა ითქმება ამ სამიტზე და რა არ ითქმება. ამიტომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი იმითაც, არამხოლოდ თუ რა გზავნილებს გააჟღერებს ეს სამიტი თავის მხრივ როგორც პარტნიორების მიმართ, ასევე რუსეთის მიმართ, არამედ რას არ გააჟღერებს. თავისი დუმილითაც მნიშვნელოვანი სამიტი იქნება. ამიტომ უნდა ესე შევხედოთ აი ამ კონტექსტში, რუსეთთან ურთიერთობის კონტექსტში, ვილნიუსის შემდეგ კონტექსტში, საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც სხვა პარტნიორი ქვეყნებისთვის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობას პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა არ შესუსტეს ამ სამიტის შემდეგ. და ის მეგობრები ის ქვეყნები რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ამ ინიციატივით ყველანაირად ცდილობენ რომ ეს ესე მოხდეს.
ხომ არ არის საქართველოს პოზიცია შესაძლებელი რომ გახდეს ასე ვთქვათ ეგოისტური, ანუ საქართველოს ძალიან მოეწონოს თუ გამოყოფენა იმ სხვა ქვეყნებისაგან რომლებიც ნაკლებად აპირებენ მომავალში ევროკავშირთან ახლო ურთიერთობას, უფრო რუსეთისკენ იხრებიან, მოსკოვისკენ უჭირავთვალი. მე გულისხმობ ცნობილ თეზას 30-ს. ამაზე კონკრეტულად თუ არის რა მოსაუდნელი, ჩვენ ასე ვთქვათ გქონდა ინფორმაცია ჩვენმა ჟურნალისტმა, ჩვენმა კორესპონდენტმა ილაპარაკა ამაზე, რომ აი ესეთი რაღაცა შეინიშნება, რომ შეიძლება საქართველო, მოლდავეთი, უკრაინა სხვა გზით წაიყვანონო.
ეს იქნება ალბათ ძალიან კარგი გამოსავალი. საერთოდ ეს არის 6-ის ინიციატივა და 6-ეული როგორც ასეთი არ დაიშლება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ევროკავშირისთვის, მაგრამ ის რომ მოხდეს რაღაც სხვადასხვანაირი მიდგომები, ეს განსაზღვრულია და ესე ვთქვათ დიფერენციაციის პრინციპს იშველებენ ხოლმე, როდესაც ამაზე საუბრობენ. რამდენად შორს წავა რიგი სამიტი ამ დიფერენციაციის კუთხით, ეს ცოტა რთული სათქმელია ამ ეტაპზე, მაგრამ გარკვეულწილად ეს ბუნებრივათაც ხდება, იმიტომ რომ სამი ქვეყანა, მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო არიან უკვე ასოცირებული პარტნიორები ევროკავშირის. სამი ქვეყანა არა და სხვა გზებს ეძებს სტრატეგიული პარტნიორობა, იქ სომხეთი საუბრობს რაღაც სხვა სტრატეგიულ დოკუმენტზე, სავაჭრო ურთიერთობებზე, რომელიც არ გულისხმობს DCFTA-ს, ხო, ეს ღრმა და ყოვლისმომცველ სავაჭრო ზონას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს დიფერენციაციის მიდგომა ალბათ აუცილებლად იქნება. მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს ამ სამიტიდან ერთი რამ, რომ აი ამ სამი ქვეყნისთვის რაღაცა პერსპექტივა დაისახოს, რაღაცა ესე ვთქვათ პერსპექტიული გზავნილი გაჟღერდეს. ის რომ ასოცირება ძალიან მნიშვნელოვანია, ეხა მთავარი ასოცირების იმპლემენტაცია, მაგრამ ეს არ არის საბოლოო ნაბიჯი. ჩვენი ურთიერთობა კიდე რაღაც სხვას გულისხმობს. ასოცირების მერე ჩვენ კიდე სხვა ამბიცია გაგვაჩნია. ეს ჩვენთვის არის ესე ვთქვათ მიზანი, რომ რაღაც ასეთი გავსი მივიღოთ რიგიდან.
იმის გამო რომ ცოტა დრო გვაქვს, მე მინდა კითხოთ ძალიან კონკრეტული რაღაც. აი ზუსტად სადაცახა თქვენ ზიხართ, ერთდროს იყო გია ბარამიძე, მაშინ სახელმწიფო მინისტრი, რომელიც ბევრი წლის წინ და აბეჯითებით ლაპარაკობდა იმაზე, რომ სავიზო რეჟიმი ევროკავშირისგან საქართველოს, აი ლამის მომავალი თვეების შემდეგ უზრუნველყოფილია. რა ხდება ახლა? თითქოს აი ბოლო ორ თვეში საერთოდ აღარავინ აღარ ლაპარაკობს. მართლა რაღაცა არის, რომ შეიძლება ამ სამიზნეც არ დაუმტკიცდეს საქართველოს გაუქმება სავიზო რეჟიმი?
იცით როგორ არის, სავიზო რეჟიმი დამოკიდებულია სავიზო ლიბერალიზაციის გეგმის შესრულებაზე. ძალიან ბევრი რამ კეთდება იმისთვის, რომ ეს გეგმა შესრულდეს. დღეს საქართველო ბევრად უფრო ახლოს არის ამ თქვათ ბოლო სტადიასთან, ვიდრე ვთქვათ გია ბარამიძე, როდესაც საუბრობდა მაშინ იყო საქართველო, იმიტომ რომ მაშინ ალბათ დაძღებულიც არისო ამ გეგმის იმპლემენტაცია. მაგრამ იმაზე საუბარი, რომ ზუსტად დანამდვილებით შეფასების პროცესი დასრულდება რიგისთვის თუ არა, ამაზე ჯერ არ შეგვიძლია დანამდვილებით თქვა. ანუ იქნება აუცილებლად პროგრესი დაფიქსირდება, დაფიქსირდება ის, რომ საქართველომ რაღაც ტექნიკური მოთხოვნები შეასრულა, შეასრულა თუ არა ეს ტექნიკური მოთხოვნები ბოლომდე, იმისთვის რომ კომისიამ დადო საბოლოო დასკვნა და თქვა, რომ აძლევს რეკომენდაცია საქართველოს რომ გადავიდეს უვიზო მიმოსვლაზე, ეს ჯერ ადრეა. მაგრამ თუნდაც იცით როგორ ის არის, მანდ უნდა ზუსტად განსაზღვროთ, რომ რიგი სამიზნე საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება გაჟღერდეს ესეთი გზავნილი, რომ ყველაფერი შესრულებულია ტექნიკური მოთხოვნები და საქართველო პრინციპში მზად არის იმისთვის, რომ მიიღოს უვიზო მიმოსვლა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ესე მოხდება. ეს იქნება მხოლოდ კომისიის დასკვნა. კომისიამ ასევე შეიძლება თქვას, რომ რაღაც პროგრესი აჩვენა საქართველომ და იქ კიდე რაღაც რამდენიმე ეტაპი არის დარჩენილი და ამ წლის განმავლობაში ამას დაასრულებს და მერე მიიღებს. მაგრამ ეს არის რეკომენდაცია, რომელსაც აძლევს კომისია. მერე უკვე წევრმა სახელმწიფოებმა ეს რეკომენდაცია უნდა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად აქციონ, თქვათ რომ ეს მათთვის მისაღებია და მხოლოდ მას მერე. ანუ ეს მაინც გრძელი პროცესია რიგის სამიტიდან თუ იმ გადაწყვეტილებიდან კომისიის იქამდე, სანამ ჩვენი მოქალაქე შეძლებს
ხელს ვიზოთ გზავრობას.
სულ მოკლედ ერთ წუთში თუ შეგიძლიათ მითხრათ პოლონეთის, დანიის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების თბილისში ჩასვლა და ეს თბილისის კონფერენცია რა მიზანს ისახავს ლაბარაკი იმაზე რომ რაღაც ძალიან კონკრეტული უნდა მოხდეს იქ, უნდა გამოქვეყნდეს დოკუმენტი, უნდა შეიქმნას რაღაცა ახალი სტრუქტურა თუ რაღაც მსგავსი.
Ეცეთ რა, ჯერ მე ამაზე ვერ გეტყვით. ამ სამი მინისტრის ვიზიტი თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი, ასე აფასებს ამას ყოველ შემთხვევაში თბილისი, მხარდაჭერის გზავნილი რიგის სამიტამდე. ეს ასევე ის ქვეყნებია, რომლებიც საქართველოს ძალიან მხარს უჭერენ იგივე ამ ვიზის ლიბერალიზაციის კუთხით და თვლიან, რომ ეს იქნება საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯი და შეიძლება რაღაც ამ მიმართულებით მოიკვეთოს მიგრანტი ნასტარა.
როგორ არის საქმე რატიფიკაციასთან დაკავშირებით? ევროპის ქვეყნები რა სტადიაში არიან, თუ შეიძლება ამაზე ვთქვათ?
ჯერჯერობით თუ არ ვთქვი, 17-მა ქვეყანა მოახდინა რატიფიკაცია. პროცესი მიმდინარეობს ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ჩემი დაფარვის ქვეყნებიდან ლუქსემბურგმა მოახდინა რატიფიკაცია, ბელგია ალბათ რიგის სამიტამდე მოახდენს, ბევრი ცდილობს, რომ რიგის სამიტამდე ეს დასრულდეს. ფაქტიურად მე ვერ ხედავ ვერანაირ წინაღობას ამ შემთხვევაში, მე მგონი ყველა
ეს რომ შეიძლება ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. ნატალი საბანაძე ევროპის კავშირში, ევროპის კავშირში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი იყო რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიის სტუმარი ოქროპირ ბუხაძე უძღვებოდა გადაცემას.